Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün Azərbaycanın məhkəmə tarixində analoqu az olan bir hadisə baş verdi. Zərər çəkən jurnalisti məhkəməyə zorla gətirdilər.
Bundan sonra Elçin Sadıqov, Sergey Strikalinin Aqil Xəlilin bıçaqlanması faktına heç bir şəkildə bağlı olmadığı üçün onun haqqında qaldırılmış işə xitam verilməsini istədi. Strikalinin vəkili isə buna etiraz etdi.
Bakıda Qazovu. Bugün Azərbaycana gələn Rusiya prezidenti sərrast oldu, amma tam yox.
Rusiyanın istədiyi odur ki, heç kim Avropaya qazı Rusiyanın iştirakı olmadan sata bilməsin. Rusiya bunu Xəzər regionunda Qazaxıstanla, Türkmənistanla və Azərbaycanla eləyir, yaxın şərq regionunda isə Liviya və Əlcəzairlə.
Və Azərbaycanın qeyri-adi alimləri, onlar bir yox, beş namizədli işi yazırlar. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Bakıda Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlili bıçaqladığı iddia olunan Sergey Strikalinin məhkəməsi başlanır və məhkəmə başlanandan sonra hakimin qərarı ilə Aqil Xəlili zorla məhkəməyə gətiriblər. Aqil Xəlili isə məhkəmədə bildirib ki, onu bıçaqlayan Sergey Strikalin deyil və ümumiyyətlə Strikalinin tanınması haqqında ifadəni almaq üçün prokurorluqda ona işgəncə veriblər. Bu haqda ətraflı kontekstdə danışacağıq. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin həyatına iki dəfə sui-qəsd edilib, jurnalist bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları jurnalistə qarşı təzyiqləri və məhkəməyə zorla gətirilməsini pisləyiblər. Bakı ilə Moskva arasında Rusiya qaz satışına dair danışıqlarda razılıq əldə edilib. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov Azadlıq radiosuna belə deyib. O satılacaq qazın həcmini açıqlamayıb. Bununla yanaşı bildirib ki, əlbəttə bu qazın hamısı olmayacaq. Azərbaycanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev müşahidə edən Qazprom İdarə Heyətinin sədri Aleksey Miller də qaz satışı barədə razılaşma olduğunu təsdiqləyib. Daha öncə Miller demişdi ki, dünya bazarı qiymətləri əsasında Azərbaycan qazının hamısını almağa razıdırlar. Rusiya prezidenti Medvedevin Bakıda Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə bugünkü görüşündə bildirib ki, Bakı Moskvanın Qafqazdakı strateji tərəfdaşıdır. İki dövlətin mal dövriyyəsi 2 milyard dollara qədər çatdırmaqla bağlı qarşıya qoyulan məqsədə çatmağa çox az qalıb. İlham Əliyev isə Azərbaycanın Rusiya ilə əlaqələrə həmişə önəm verdiyini bildirib.
Мы рассматриваем друг друга как дружеские страны, как страны, которые называют друг друга стратегическими партнёрами. И это не просто формулировка, в этом и заложена суть наших отношений. Эти отношения имеют прочную основу, глубокую историю и сегодня основаны на принципах дружбы, добрососедства, равноправия.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bugün prezidentlərin iştirakı ilə geniş tərkibli görüşdən sonra 5 sənəd imzalanıb Azərbaycan və Rusiya arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında bəyannamə və müxtəlif sahələrdə hökumətlər arası əməkdaşlıq haqqında 4 razılaşma. Medvedev Bakıdan Türkmənistana, sonra isə Qazaxıstana gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Mərkəz Bankı son illər ərzində ilk dəfə olaraq faiz dərəcələrini %25 artırıb və 4,25% faiz müəyyənləşdirib. Buna səbəb Avropa Birliyi ölkələrində ötən il orta inflyasiyanı nəzərdə tutulan 2% proqnoz yerinə 4% olması olub. Faiz artımının iqtisadi artımın qarşısını almasına təsir eləyəcəyindən narahat olanlar olsa da, yeni addımın avronun dollara görə bahalanmasının da qarşısını alacağını gözləyirlər. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin ölkədəki xarici qeyri-hökumət təşkilatları və qurumların 24% gəlir vergisinə cəlb edilməsi haqqında sərəncam verib. Yeni sərəncama görə qırmızı xaç kimi təşkilatlar da vergiyə cəlb ediləcək. Daha öncə Putin qərbin casus təşkilatlarına humanitar və qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə Rusiyada vəziyyəti pozmağa çalışdığını bildirmişdi. Kolumbiyada prezidentə keçmiş namizəd illərdir girovluqda saxlanan Ingrid Betancor azad olunub. Betancorla bir yerdə daha 14 nəfəri də qutarıblar. Onlar 2002-ci ildə solçu partisanlar tərəfindən oğurlanmışdı. Girovlar Kolumbiya ordusunun əməliyyatı nəticəsində azad olunub. Amerika ilə Polşa raketdən müdafiə sistemi planı ilə bağlı tam razılığa gəlməyiblər. Polşa tərəfindən bildiriblər ki, müqavilənin müəyyən bir mərhələsi haqda razılıq əldə edilib, amma bu hələ tam razılaşma deyil. Birləşmiş Ştatlar Polşa və Çexiyədə raketdən müdafiə sistemləri yerləşdirmək istəyir, Rusiya isə bu plana qarşı çıxır. Nə Birləşmiş Ştatlar, nə də İsrail İrana hücuma cürət eləyə bilməz. Bunu İran Xarici İşlər Naziri Mənusəyir Möttəki deyib. Associated Press agentində müsahibəsində Möttəki bildirib ki, İrana hücum real deyil, çünki Birləşmiş Ştatlar İraqda və Əfqanistanda artıq batıb qalıb. Amerika prezidenti George Bush dünən demişdi ki, İranla bağlı indi bütün variantlar müzakirə olunur. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Verişimiz indi kontekst proqramından davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər. arxası 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurdu bəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz. Amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam eləyir. Mən səni sevəcəm, sən sevməsən də. Bugün Azərbaycanın məhkəmə tarixində analoqu az olan bir hadisə baş verib. Zərər çəkəni zorla məhkəməyə gətiriblər. Jurnalist Aqil Xəlil o səbəbdən məhkəməyə gəlmək istəmir ki, deyir, məni bıçaqlayan ayrı adamdır, cinayəti boynuna götürən adam yox. Buna qabaq Aqil Xəlili xaricə də buraxmamışdılar. O, Fransaya beynəlxalq mükafat almağa getmək istəyirdi. Hava limanında jurnalistə demişdilər ki, sən məhkəmə altındasın, xaricə çıxmaq hüququn yoxdur. Bugünkü prosesdə bir qeyri-adi hadisə də baş verib. Müttəhimlə zərər çəkən vəkilləri istəmədən rollarını dəyişiblər. Məhkəmə iclasına həmkarım Aygün Muradxanlı istəyib.
İyun 3-də Nəsimi rayon məhkəməsində Şahin Abdullayevin sədrliyi ilə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanmasında şübhəli bilinən Sergey Strikalinin işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdi. Sonuncu məhkəmə prosesində hakim Aqil Xəlilin məcburi qaydada məhkəməyə gətirilməsi haqda qərar çıxarmışdı. Ancaq Aqil Xəlil məhkəmədə deyildi. Bu səbəbdən məhkəmə başlayan kimi hakim bir saat içərisində Aqil Xəlilin məhkəməyə gətirilməsinə qərar verdi. Bundan sonra Aqil Xəlil Daxili İşlər Nazirliyinin onun üçün ayırdığı mühafizəçilərin və Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının müşahidi ilə məhkəməyə gətirildi. Prosesin başlanğıcında Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov bir neçə vəsadətlə çıxış etdi. Vəkil iddia edir ki, Aqil Xəlilin fevralın 22-sində Zeytun bağlarında döyülməsi və martın 13-də bıçaqlanması arasında birbaşa əlaqə var. İstintaq Aqil Xəlilin döyülməsi faktını araşdırmadığından vəkil istintaqın bir tərəfli aparıldığını düşünür və işin yenidən araşdırılmaq üçün prokurorluğa qaytarılmasını istəyir. Elçin Sadıqovun daha bir vəsadəti Aqil Xəlilin Sergey Strikalinə göndərdiyi mesajların mətninin əldə edilməsi üçün Azərsel və Baxsel mobil operatorlarına məhkəmənin sorğu göndərməsi ilə bağlı idi. İstintaq materiallarına əlavə edilən mesajların mətni mobil operatorlardan deyil, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən daxil olub. Qısa müşavirələrdən sonra hakim vəkilin vəsadətlərinin heç birinin təmin edilməməsi haqda qərar çıxardı. Bundan sonra Elçin Sadıqov Sergey Strikalinin Aqil Xəlilin bıçaqlanması faktına heç bir şəkildə bağlı olmadığı üçün onun haqqında qaldırılmış işə xitam verilməsini istədi. Strikalinin vəkili isə buna etiraz etdi. Onun sözlərinə görə Sergey Strikalin Aqil Xəlili bıçaqladığını istintaqa verdiyi ifadələrdə açıq şəkildə bildirib. Onun haqqında qaldırılmış cinayət işinə xitam verilməsinə heç bir səbəb yoxdur. Hakim bu vəsadəti də təmin etmədi. Daha sonra hakim məhkəmə istintaqının başlandığını elan elədi. İlk ifadəni təqsirləndirilən şəxs verdi. Strikalin məhkəmədə özünü seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim etdi və iddia elədi ki, Aqil Xəlil də bu dairədəndir. Strikalinin sözlərinə görə o, Aqil Xəlil Azərbaycan və Rusiya şou-biznes aləmində seksual azlıqları nümayəndəsi kimi tanınan Raf Sardarov, Xalis Məmmədov və Natiq adlı şəxslərlə tanış eləyib. Strikalin 2007-ci ilin sonlarından Aqil Xəlilin onun mobil telefonuna mesaj göndərərək seksual xarakterli təkliflər etdiyini və bu təkliflərdən hiddətlənərək Aqil Xəlili bıçaqla dedi. Məhkəməyə ifadə verən Aqil Xəlil isə Strikalini tanımadığını, bu şəxsin onun bıçaqlanmasına heç bir aidiyyəti olmadığını, məhkəmədə verdiyi ifadələrin isə yalan olduğunu dedi. Aqil Xəlilin sözlərinə görə məhkəmə sifarişlə aparılır və bütün cəhdlər 2008-ci il fevralın 22-sində onu Zeytun bağlarında döyən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi zabitlərinin cinayət əməllərinin örtbasdır edilməsinə yönəldilib. Dövlət ittihamçısı istintaqa verdiyi ifadədə Aqil Xəlilin Strikalini tanıdığını yada salanda jurnalist bildirdi ki, bu ifadəni ondan zorla alıblar.
Mən yaşadığım Kürdəmir rayonunda prokurorluğa çağırdılar. Orada 19 saat fasiləsiz dindirdilər. Barmaqlarımı qapının arasına qoydular. Qarın boşluğundan mənə çoxsaylı xəsarətlər yetirdilər. Psixoloji təzyiqlər göstərərək bildirdilər ki, ya Azadlıq qəzetində işlədiyim yoldaşlarımdan birinin bıçaqlaması ilə bağlı ifadə verməliyəm, ya da məni telekanallarda seksual azlığın nümayəndəsi kimi təqdim edərək biabır edəcəklər. Müstəntiq Əli Quliyev Sergey Strikalinin video görüntülərini mənə göstərərək dedi ki, bu şəxsi tanımağın barədə ifadə verməlisən.
Vəkil Elçin Sadıqov da Strikalini tanıması haqda ifadənin Aqil Xəlildən zorla alındığını təsdiq etdi. Onun sözlərinə görə dəfələrlə təkid etməsinə baxmayaraq, onu müdafiə etdiyi şəxsin yanına uzun müddətdən sonra bıraxıblar. Sonra məhkəmə şahid ifadələri ilə davam etdi. Məhkəmə çağırılan seksual azlığın nümayəndələri Aqil Xəlili tanıdıqlarını və onunla bir neçə dəfə görüşdüklərini dedilər. Məhkəmə iyulun 7-si saat 11-də davam edəcək.
Aygün Muradxanlının reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir sorğu keçirdik. Zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid eləyə bilərmi? 5% deyir ki, bəli, məhkəmə tərəfsizdir. 74% deyir ki, xeyr, zorla ədalət olmaz və 6% deyir ki, bilmirəm. Bir yandan boşalır, bir yandan dolur. Bu misranı isə indi Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri, həbsxanalar, həbsdəki siyasi məhbuslar haqqında işlədirlər. Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Puç dünən xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər siyasi məhbus problemi həll edilməsə, Şura məsələyə baxıb Azərbaycana siyasi məhbuslarla bağlı xüsusi məruzəçi təyin eləyəcək. Amma elə bu ərəfədə Naxçıvanda müxalifətçi İntiqam İsmayılovu həbs eləyiblər. Yaxınları deyir ki, İntiqam İsmayılovu ümum vətəndaşlıq pasportu alanda rüşvət vermədiyi üçün tutublar. Polis isə iddia eləyir ki, o ictimai asayişi pozub. Müxalifətçini 15 günlük həbsə atıblar. Bu 15 günə o həm də gərək özünü müdafiə eləmək üçün yeni bir peşənin sirlərinə yiyələnsin. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın göndərdiyi reportajı qulaqsaq.
Yox, bitirmirlər. Çörəyə parıq verdik orada o zada. Nə minisədir, nədir ona. O aparır, verir, qabı boşaldı, gətirir.
85 yaşlı Fatma İsmailova bir neçə gün əvvəl həbs olunan oğlunu hələ də görə bilməmələrindən şikayətlənir. Deyir ki, əlini ilə dəfələrlə təcridxana qarşısından getsələr də, yecayına oğlu İntiqam İsmailov onlara göstərməyiblər. Yaşlı qadın oğluna fiziki işkəncə verilməsindən narahatdır. Ehtimal edir ki, sifətində döyülmə izləri olduğundan görüşə icazə vermirlər. Həyat yoldaşı Gülbir İsmailovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsindən onlardan pasportların hər biri üçün əlavə məbləğ tələb olunub. İntiqam İsmailov da pasport qeydiyyatı şöbəsində baş verən özbaşınalıqdan elə həmin vaxt Muxtar Respublika Ali Məclisinə şikayət etdi. Ali Məclisdən məsələyə müdaxilə edilsə də, yenə də pasportlar verilməyib. Üstəlik, yuxarıdan göstərişdir deyə hamıdan almalıyıq adı ilə onlara rüşvət ödəmək üçün bu da təklif olunub. Öz də Gülbür xanımın dediyinə görə, pasport qeydiyyatı şöbəsinin məsul işçisi tərəfindən.
Orada pasport alanda məndən pul tələb elədilər. Mən dedim ki, qoy yoldaşımdan çıxım alım, yanımda yoxdur. Çıxdım yoldaşıma, burada yoldaşım da cibir çağırır, dedi ki, mən pulun hamısını ödəmişəm də. Bancın pulu nədir, ödəmişəm. Siz niyə artıq pul alın? Ali məclisdir, nədir, ora şikayətə getdi. Şikayətdə bunu oradan çağırdılar onlara ki, bu adamdan pul almayın, pasportunu verin. Bu pasportu gəldi ora yenə vermədilər. Bir də qayıtdı, bizə pul təklif elədi. O, bilmirəm, onun adı nəyə, Zakir müəllimdir, nə idi. O cibindən bizə pul çıxartdı, təklif elədi ki, sənin pulun yoxdur, mən sənə pul da verərəm. Belə bir hadisə də oldu. Bu da narahat oldu ki, mənə niyə pul verirsin də? Bu adam üçün hər şeyin, hər kəsin özün şəxsiyyəti var.
Gülbir İsmailova. İntiqam İsmailovun anası Fatma xanım deyir, bu qoca vaxtında məhkəmədə onu da təhqir etdilər. Oğlunun məhkəmə prosesində iştirak etməyə də icazə vermədilər.
Şikayətdən heç gəlmədi. Onu tutdular, götürdülər, getdilər. Ağlaya-ağlaya, axşama kimi düşdü o, tutələrə tapanmadıq. Getdik məhkəməyə, məhkəmə bizim üstümüzə çıxırdı.
İntiqam İsmailovun ailə üzvlərinin şikayətinə aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Həmşəki kimi nazirlikdə məsələyə münasibət bildirən olmadı. İntiqam İsmailov Müsavat Partiyasının üzvüdür. 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputatlığa namizəd olub. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə il əvvəl dərs dediyi kənd orta məktəbindən də işdən çıxarılıb. Ailəsi siyasi fəaliyyətinə görə onun təqib olunduğunu iddia edir. Müsavat Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublika təşkilatından bildirdilər ki, İntiqam İsmailovu məsələsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu haqda beynəlxalq qurumlara da məlumat verilib. Partiyanın sədr müavini Salih Haqverdiyevin məlumatına görə, işlə bağlı iyulun 3-ü apellyasiya şikayətinin verilməsi ilə bağlı son tarix olsa da, hələ də apellyasiya şikayəti verilməyib. Buna səbəb, hökmün surətinin İntiqam İsmailovun yaxınlarına verilməməsidir. Eləcə də onunla görüşə heç kimin buraxılmamasıdır. Yaxınlarının dediyinə görə müxalifətçi olduğundan Naxçıvanda İntiqam İsmailovu müdafiə edəcək vəkil də tapmaq mümkün olmayıb.
Məlahət Nəsibovan reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Tanımışların bugünkü qonağı məşhur adam deyil, amma siz dinləyicilər onu çox yaxşı tanıyırsınız.
Tanınmışlar.
Sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq, həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu sənə ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Aylanda mı bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş. Mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır. Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Mən həmişə hər şeyi müşahidə eləməyə xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk bir izdən bitir, bitir yenə arzular.
Bu dəfə tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük, daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq.
Tanınmışlar verilişinə təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya neft diplomatiyasında qərbə uduzdu. Bakı Ceyhan kəməri çəkildi, Qazaxıstan da bu layihəyə qoşulduğunu bildirdi. İndi dava qaz davasıdır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıya gəlib və prezident seçilənəcəyən baş nazirin müavini kimi Rusiyanın qaz sektorunə Qazproma da o nəzarət eləyirdi. Qazprom isə bir müddət qabaq Azərbaycana təklif eləmişdi ki, çıxartdığı qazın bir hissəsini yox, bütövlükdə hamısını Azərbaycan bizə satsın, biz də qiymət, Avropa qiymətləri ilə pulunu ödəyəcəyik. Şirinləndirici təklifdə amma Bakı Rusiyanın uzatdığı pulun hamısını bugün götürmədi. Qərb mətbuatı isə yazır ki, Moskva Azərbaycanda da, Əlcəzairdə də eyni oyunu oynayır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblini dinləyək.
Rusiya Azərbaycan qazının hamısını istəyirdi, ancaq Azərbaycan bir hissəsini satmağa razı oldu. Razılıq Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakı səfərinin ilk günündə əldə olunub. Ancaq əsas sual odur ki, Azərbaycan öz qazının nə qədərini satmağa razı olub, bunu demirlər. Keçən ay Fransada biznes konferans keçirilirdi. Orada Qazpromun sədri Aleksey Miller Amerikanın və Avropanın Xəzər regionunun qaz istehlakçıları ilə sövdələşmələrini səhv oyun adlandırdı. O dedi ki, indi hamı Xəzər regionunda qazı yerindəcə birbaşa sahibindən almağa çalışacaq. Bu da qazın qiymətini artıracaq, Avropanın qaz təchizatında müxtəlifliyi isə yaratmayacaq. Yəni, Avropa məsələn Türkmən qazı alacaq, ancaq yenə həmin Rusiyadan. Bunu yazan Financial Times deyir ki, sonrakı hadisələr göstərir ki, bu Qazpromun strategiyasıdır. Rusiyanın istədiyi odur ki, heç kim Avropaya qazı Rusiyanın iştirakı olmadan sata bilməsin. Rusiya bunu Xəzər regionunda Qazaxıstanla, Türkmənistanla və Azərbaycanla eləyir, Yaxın Şərq regionunda isə Liviya və Əlcəzairlə. Bunu isə Amerika ordusunun hərbi kollecinin professoru Stephen Blank Eurasia View-da yazır. Dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times Rusiya prezidentinin 3 xəzəryanı ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana səfərinin aparıcı motivinin məhz qaz diplomatiyası olduğunu yazır. Qəzetin fikrincə Medvedev Azərbaycana Qazpromun təklifini möhkəmləndirməyə gəlir ki, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satsın. Ancaq Azərbaycan buna gedəcəkmi? Qəzet hesab edir ki, Rusiyadan yan keçən mühüm qaz kəməri çəkmiş Azərbaycan öz qazının böyük hissəsini Rusiyaya satmağa çətin ki gedə. Çünki bu, Azərbaycanın Amerika ilə möhkəm enerji əlaqələrini laxlatmaq riski yaradır. Milanda qərarlaşan Equilibri.net enerji saytının təhlilçisi Federico Bordanara radiomuza deyir ki, Azərbaycan Rusiya strategiyasına əngəl olaraq qalır.
Azərbaycan has escaped the grip of Russian power.
Azərbaycan 1990-cı illərdə Rusiyanın nüfuz zaynağından qaça bildi. Tikilən Bakı-Ceyhan və Bakı-Ərzurum kəmərləri Rusiya kəmərlərinə real alternativdir. Azərbaycanın uzaqlaşdığını indi Rusiya da başa düşür.
Rusiyanın problemi təkcə Azərbaycanla yox, Medvedevin iyulun 5-də gedəcəyi Türkmənistanla da yarana bilər. Öz qazını Rusiyaya satmağın riskini deyəsən Türkmənistan da anlayır. Financial Times yazır ki, Qazpromun sədri Miller qaz almaq təklifini Azərbaycan prezidentinə şəxsən deyə bildisə, keçən ay Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov Millerlə görüşmək istəmədi. Julian Anay, PFC Enerji adlı məsləhət şirkətinin direktoru qəzetə deyib ki, Xəzər regionunun bütün qaz kartları nəhəng qaz ehtiyatlarına malik Türkmenistanın əlindədir. Türkmenistanın həm Rusiya, həm Çin üçün həllici əhəmiyyəti var, həm də Avropanın müxtəlif mənbəli qaz təchizatı planları üçün. Avropa Birliyi ilə enerji əməkdaşlığı sazişi bağlayan Berdu Muhamedov başa düşür ki, Nabuka imkanını buraxsa, qaz satmaqda Rusiyadan tam asılı vəziyyətdə qalacaq. Sonda xatırladaq ki, işlətdiyi qazın 40%-ni Rusiyadan alan Avropa narahatdır ki, Rusiyadan enerji asılılığına düşür və alternativ qaz mənbələri axtarır. Və Xəzər qazını Türkiyədən keçməklə Avropaya çıxardacaq Nabuka kəməri ideyasını müdafiə edir. Nabuka Avropaya ildə 30 milyard kubmetr qaz çatdıra bilər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. İndi Azərbaycanın bəzi rayonlarında Azadlıq Radiosunun efirində problemlər yaranır. Bu da indi bizim efirə çıxdığımız Praqa şəhərində güclü qasırğa ilə bağlıdır. Bundan bağlı biz dinləyicilərimizdən üzr istəyirik, amma onu da əlavə eləmək istəyirik ki, saat 11-də efirə gedəcək verilişimizdə kontekstdə tam texniki qüsursuz qulaq asa bilərsiz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişi davam edir.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Kontekst verilişi davam edir. Bayaq Xəzər uğrunda mübarizədə, Xəzərin qazı uğrunda mübarizədən danışdıq. Neft isə bir ayrı gərginlik mənbəyidir. İlin əvvəlindən dünya bazarlarında neftin qiyməti təxminən 2 dəfə artıb. Hələ də düzəməlli izah eləyən yoxdur ki, bu artımın əsl səbəbi nədir? Bəziləri bunu onunla bağlayırlar ki, Çin, Hindistan kimi Asiya nəhənglərinin iqtisadiyyatları sürətlə inkişaf eləyir, neftə tələbatları artır. Amma bunu yeni bir müharibə qorxusu ilə bağlayanlar da var. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Amerika Prezidenti George Bush yenə deyir ki, İranla bağlı bütün variantlar müzakirə olunmaqdadır, müharibədə, diplomatiyada. Amma Bush onu da deyib ki, İranla mübahisənin müharibəsiz danışıqlarla yoluna qoyulacağına hələ ümid eləyir.
Mən həmişə demişəm, bütün variantlar masa üzərindədir. Amma Birləşmiş Ştatlar üçün birinci seçim diplomatiyadır.
Birləşmiş Ştatlar İranı nüvə silahına can atmaqda günahlandırır. İran da hər dəfə təkrarlayır ki, nüvə proqramını inkişaf elətdirməkdə məqsədi silah yox, enerji almaqdır. Amerika Prezidenti George Bush bildirib ki, diplomatik danışıqlarda proqres var.
I've also made it clear that you can't solve. Mən izah elədim ki, masa arxasında tək oturmaqla problemi həll eləmək mümkün olmayacaq. Ona görə biz çox tərəfli diplomatiyaya çalışdıq. İranı əmin eləmək istədik ki, dünya İranın nüvə texnologiyalarına malik olmasını doğrudan da istəmir və bu sahədə proqres var. We're making progress along those lines.
İranla gərginliyin yenidən artmasına səbəb İsrailin İrana hücum planı ilə bağlı məlumatlardır. Bu məlumatlar həm də dünya bazarlarında neftin qiymətini yeni rekorda çatdırdı. Bir barel neft 144 dollara yaxındır. Amma nə İsrail, nə də Birləşmiş Ştatlar İrana hücuma cürət eləyə bilər. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki Associated Press-ə müsahibəsində deyib. Tehrandakı rəsmilər hesab edir ki, İrana hücum real deyil, çünki Birləşmiş Ştatlar İraqda və Əfqanıstanda batıb qalıb. Həm də Mottakinin sözlərinə görə konstruktiv bəyanatlar müsbət aura yaradıb, amma
əgər şəkl təhacumat mütəfavit bişə,
amma bu hücum forması dəyişsə, hərbi formada olsa, hərb danışacaq və öz dilində danışacaq. Biz siyasi və diplomatik mühitə üstünlük veririk ki, məsələni diplomatiyayla həll edək.
Pentagondan Admiral Mike Mullins deyir ki, Tehran yanılır. Amma Admiral İranla müharibənin məntiqli olmadığını da etiraf edib.
Opening up a third front right now
would be extremely stressful on us.
Üçüncü cəbhə hazırda bizim üçün çox böyük gərginlik yaradır. Bu o demək deyil ki, Amerikanın İranla müharibəyə gücü və ya imkanı yoxdur. Amma İranla müharibə doğrudan da böyük sınaq olar. Bunun nəticələrini də qabaqcadan demək çox
çətindir.
İsraildən yeni qayıdan Admiral Mürlün deyir ki, o Tehranın nüvə silahına can atdığını güman edir. Amma yenə də Mürlünün fikrincə, İrana qarşı başqa yollardan, diplomatiyadan, beynəlxalq təzyiqdən istifadə etmək lazımdır.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın qeyri-adi alimləri, onlar bir yox, beş namizədli işi yazırlar bu haqda elandan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Azərbaycanın Yusif Məmmədəliyev kimi, Azad Mirzəcanzadə kimi dünyaca məşhur alimləri olub. Amma indi əsl elm fədaisini gündüz vaxtı çıraqla tapmaq da çətindir. Baxmayaraq ki, bir müddət qabaq Azərbaycanda akademiklərin maaşını 1000 dollardan yuxarı qaldırıblar, elm mühitində bir rəqabət görünmür. Amma axır illərdə Azərbaycanda həm də qeyri-adi alimlər peyda olub, onlar bir yox, beş namizədli işi yazırlar. Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Elmə töhfə vermək fəaliyyətində rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Burada başqa fəaliyyət mövcuddur. Burada kimsə özü üçün gələcəkdə nəsə şan şöhrət titul qazanmaq üçün nəyəsə can atır, səy eləyir. Ümumiyyətlə, bu rəqabət nə mühiti var, nə rəqabətə meyilli tədqiqatçılar var. Mən 4 yerdə işləyirəm. Yəni, mən vaxtım qalmayır. Vaxtımın çoxu pul qazanmağa gedir. Ona görə də tədqiqat aparmağa vaxtım yoxdur.
Hüquq elmləri namizədi Bəhruz Kərimli deyir ki, elm bazarında rəqabət olmadığından doktorluq işini yazmağa onun həvəsi qalmayıb. Həm də gecə gündüz işləyib ailəsini dolandırmağa məcburdur. Gənc alim deyir ki, əgər elmdə sağlam rəqabət olardısa, onda alimlər arasında ortaya yaxşı tədqiqat qoymaq barədə əsil yarış gedərdi. Amma indi elmdə yarış yaxşı tədqiqat uğrunda yox, şan-şöhrət üstündə gedir.
Dissertasiya işlərini kimlər müzakirəyə təqdim eləyir? Əksəriyyəti vəzifəli şəxslərdir. Bu, özləri ümumiyyətlə vaxtı yoxdur işləri yazmağa. Başqa adamlar sifarişlə bu işlər yazılır. Yazanlar da çox böyük məsuliyyət hissi keçirmirlər bu işləri yazanda. Müzakirədə də yenə də tapşırma var burada, rüşvətlə ələ alma var burada, kimlərsə rəyi pulla alınır.
Bəzi gənc alimlər deyirlər ki, indi kiməsə namizədlik və ya doktorluq işi yazmaq çörək ağacına çevrilib. Hər sahənin də öz qiyməti var. Məsələn, bu bazarda tarixdən namizədlik işini 3-4 min dollara yazdırmaq olar. Artıq bir neçə belə sifarişi yerinə yetirən, adının çəkilməsini istəməyən gənc alimin sözlərinə görə, elm əvvəllər onun üçün cəlb edici olsa da, sonradan ədalətsiz münasibətlə üzləşib.
İki yerdə işləyirdim. Aldığım əmək haqqı yol pulumu ödəmirdi. İlk dəfə sifariş alanda çaşdım, çünki əslində rəqib idi, filologiyanın eyni qolundaydıq. Amma sonra fikirləşdim ki, onsuz da mənə biliyimə qiymət verən yoxdur. Dedim, heç olmasa pul qazanım. İndi hərdən bir sifariş olur əsasən namizədliyi üçün. Doktorluq mövzusu götürmüşəm, amma onun üçün yox ki, elmdə nəsə eləyim. Elə bilirəm ki, elmlə doktoruna daha çox sifariş verən tapılar.
Bir çox ekspertlər hesab edir ki, son illərə qədər elm sahəsində regionçuluq amili qabarıq olub və bu, rəqabətin qarşısını alan əsas amillərdən biri kimi qiymətləndirilib. Onların fikrincə, indi bunun yerini siyasi mənsubiyyət və hakim ailəyə yaxınlıq amili əvəzləyib. Vaxtilə attestasiya komissiyasının üzvü olmuş Nurəddin Məmmədli deyir ki, elmə dövlət qayğısı hiss olunmur. Məsələn, o diqqəti ötən il elm sahəsinə 53 milyon manat ayrıldığı halda təkcə Əzbəyov körpüsünün tikintisinə 77 milyon manat xərclənməsinə yönəldir.
Azərbaycan elminin bir çövrükdə kapital ayırması bugün bir çövrükünün qiymətindən qat-qat aşağıdır.
Nurəddin Məmmədli də hesab edir ki, Azərbaycan elmində rəqabətsizlik hökm sürür. Müsahibimiz alimlərin maaşlarının azlığını, gün güzaran çətinliyini bunu doğuran səbəblərdən sayır. Onun fikrincə, imkanlı, yüksək vəzifəli şəxslərin pulla elmi ad almaq hərisliyə, elm adamlarının ictimai nüfuzunun zəifləməsi və elmi bazanın müasir dövrə cavab verməməsi də rəqabəti pozan şərtlərdəndir. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov isə hesab edir ki, gənclərin elmə marağı azalıb və bunun əsas səbəbi maaşların azlığıdır. Mahmud Kərimovun sözlərinə görə onlar elmin maliyyələşdirilməsi, maddi-texniki bazanın yeniləşdirilməsi məqsədi ilə hökumətə təqdim etmək üçün təkliflər paketi hazırlayırlar. Hazırda Azərbaycanda 8000-ə yaxın elmlər namizədi, 2000-ə yaxın elmlər doktoru var.
Saadət Akif qızı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bir daha xatırladım ki, indi bizim efirə çıxdığımız Praqa şəhərində qasırğa var və buna görə də Azərbaycanın bir sıra bölgələrində, bir çox yerlərində bizim verilişləri qüsursuz, nöqsansız dinləmək mümkün deyil. Bu texniki problemlərə görə üzr istəyirik, amma bir daha xatırladım ki, kontekst verilişinə tam şəkildə qulaq asmaq üçün saat 11-də Azadlıq dalğasına köklənə bilərsiniz. Kontekst verilişini isə Hüseyin Bala Səlimovun, müstəqil politoloqun, Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı şərhi ilə, analizi ilə daha doğrusu yekunlaşdırırıq.
İndi diqqət mərkəzində olan əsas hadisələrdən biri də Rusiya prezidentinin Bakıya səfəridir. Hələ səfərdən qabaq bu olay haqqında müxtəlif fikirlər və ehtimallar səslənirdi. Prinsipsə şimal qonşusunun dövlət rəsmilərinin, o cümlədən də başçılarının Bakıya səfəri qeyri-adi hadisə deyil. Əvvəllər də belə səfərlər olub. Amma bu səfərlər Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin dinamikası baxımından maraq kəsb edir. Həm də çoxlarını yeni prezidentin bu münasibətlərə hansı yeniliklər gətirəcəyi maraqlandırır. Düzdür, sabiq prezident Vladimir Putinin Rusiya siyasətinə təsiri azalmayıb. Amma siyasi olimp dəyişəndə hər dəfə yeni münasibətlər qurmağa ehtiyac duyulur. Rusiya ilə Azərbaycan arasında həm anlaşmalar, həm də problemlər kifayət qədər məlumdur. Bu münasibətlər bütöv bir spektri əhatə edir. Güman ki, ilk görüşdə bütün problemlərə toxunulmayacaq. Gündəmdə olacaq məsələ ilk növbədə sözsüz ki, Qarabağ problemi olacaq. Rusiyanın bu məsələyə özəl münasibəti var. Lazım olanda problemin həllini açar Rusiyadadır deyilir. Olmayanda isə bildirilir ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədrlərindən ancaq biridir. Elə bu səbəbdən də görüşdə Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa yeni bir detala toxunulması ehtimal olunmur. Problem necə varsa eləcə də qalacaq və onun müzakirəsində hər hansı bir yenilik müşahidə edilməyəcək. Bəs Dmitri Medvedevin səfəri əsasən hansı aspektdə maraq kəsb edir? Səfər ərəfəsində Rusiyanın başdakı səfiri bildirmişdi ki, müzakirə olunacaq mühüm məsələlərdən biri Azərbaycan qazının Rusiya ərazisindən nəqlidir. Bu çox incə məsələdir. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycanın 10 illər ərzində formalaşan neft və qaz strategiyasında yeni dönüş ola bilər. Məlum olduğu kimi, Avropa uzun müddətdir ki, Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır, bunun üçün müxtəlif imkanlar arayır. İndi bu imkanlar üçün müəyyən perspektiv yaranıb. Amma burada yenidən Rusiya amili təzahür edir. Təsadüfi deyil ki, neft və qaz hasilatına görə Azərbaycanın tərəfdaşları qazın Rusiya ərazisindən nəqli ilə razı deyirlər. Azərbaycanın münasibəti isə daha maraqlıdır. Bakı rəsmiləri Rusiya ərazisinə bərabər hüquqlu istiqamət kimi baxırlar. Bunun bir səbəbi odur ki, Rusiya sərfəli kommersiya qiymətləri təklif edir. Digər səbəb odur ki, Qərbin geo-iqtisadi maraqlarını təmin edən Bakı onun geosiyasi planları ilə razı deyil və bu səyləri Rusiya amili ilə neytrallaşdırmağa cəhd edir. Burada Rusiya ciddi amil rolunu oynaya bilər. Son nəticədə rəsmi Bakı çox güman ki, Qərbin maraqlarını təmin edəcək. Amma bunun müqabilində ondan müəyyən güzəştlər əldə etmək istəyir. MDB Respublikanın prezidentləri ilə ilk görüşündə Dmitri Medvedev NATO inteqrasiya məsələsinin üzərində xüsusilə dayanmışdı və açıq şəkildə bildirmişdi ki, bu istiqamətdəki cəhdlər Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Rusiyanın bu təzyiqləri artıq demək olar ki, həm nəticə verir, həm də müəyyən mənada rədd edilir. Ukrayna və Gürcüstan öz planlarından əl çəkmək niyyətində deyil, amma Moldova müəyyən tərəddüdlər yaşayır. Təsadüfi deyil ki, Guamın Batumidə keçirilən son sammitində Moldovanın nümayəndəsi iştirak etmirdi. Hətta bəzi müşahidəçilər bu respublikanın gələcəkdə Guamdan uzaqlaşacağını da istisna etmirlər. Beləliklə, qaz və onun ötürülmə istiqaməti mühüm siyasi amilə çevrilir. Fərz etmək olar ki, Bakının Rusiyanın rahat salacağı təqdirdə bu bir çox dövlətlərin siyasətinə təsir edəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun analizini dinlədiniz. Kontekst verilişini burada başa çatdırırıq, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Tanınmışların bu dəfəki qonağını bəlkə də məşhur adam hesab eləmək olmaz, amma tanınmışlar verilişini dinləyiciləri onu yaxşı tanıyırlar. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
kuşlar.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda tanınmışlar proqramıdır. Mikrofonda isə onun ənənəvi aparıcısı İlqar Rəsul yox, mənim Şahnaz Bəylər qızı. Amma məyus olmayın, İlqar da yanımdadır, studiyamızdadır, amma aparıcı qismində yox, qonaq qismində. Bu dəfə tanınmışlar rubrikasının 100-cü sayı efirə gedir və bizə düşündük, daşındıq ki, İlqar Rəsulun özünü tanıdaq. İlqar, başladıq da onda.
Başlayaq, belə nətərdir, normal.
Mikrofon deyirsən.
Hə, biraz
onda yaxınadır.
Mən hazır, həyəcanlanıram. Biraz mənim üçün fərqli bu hadisədir. Çünki mən həmişə, deyirəm, mikrofonun obisi başında oturmuşam, yəni olmuşam.
Dinləyicimizə maraqlı olacaq ki, tanınmışların 100-cü qonağı İlqar Rəsuldur. İlqar necə adamdır? İlqar kimdir?
Bir dinləyici yəqin ki, indi özü də eşidir. Bir kişiydi, zəng elədi, dedi ki, ay bala, bu belə olmaz, xayibdir. Bir özün də danış, görək sən kimsən. Amma İlqar kimdir? İlqar, bu deyirək, adımı İlqar qoyublar ki, çağıranda hay verim. Familiyam, soyadım Rəsuldur, yəni başqa İlqarlardan fərqlənmək üçün. Əgər haradasa başqa bir İlqar Rəsul varsa, onda da kömək eləyir Ramiz oğlu olmağım. Yəni bu insanlar həmişə fərqləndirmək üçün, yəni dəqiqləşdirmək üçün. Amma kim adi bir adam, amma kim yəqin ki, kimsə kənardan deyə bilər, o adam var məsələn. Mahiyyətində, materialında nə dayanır? Materialında konkret torpağın dayandığını bilirəm. Bəzən mən deyirəm ki, adamlar yeriyən torpaqdılar. Amma sözsüz ki, biz o Azərbaycanın o nəzarətində olmayan torpaqlardan olan adamlar, yəni mən Ağdamlıyam, biz həm də materialın itirmiş adamlar sayılırıq. O sözsüz ki, yarımçıqlıq var, amma yəni mən o yarımçıqlığın məni çox məşğul etməsinə də imkan vermək istəmirəm. Öz fəaliyyətimiz heç olmasa normal qurmaq üçün müəyyən qədər biz öz dərdimizi içimizdə boğa bilməsək də yaxasını əlimizdə saxlamalıyıq belə. Bilirsən Şahnaz, təsəvvür elə ki, hər şey var idi, indi heç nə yoxdur və birdən-birə heç nə yoxdur. Bizim böyük bir evimiz var idi. İndi televizorda filmlər olur, hündür mərtəbəli evlər, xüsusilə də ayna bəndli evlər göstərəndə mən o filmin mahiyyəti yadımdan çıxır, adamlar nə danışır yadımdan çıxır, məhz o həmin evin pəncərələrindən görünən yaşıllığa baxıram.
Bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə, könlümü.
Çünki bizim də evin pəncərəsindən ev çox hündürüydü, həyətimiz də böyük idi, orada yaşıllıq görünürdü. Təsəvvür ki, bunların heç biri yoxdur da. Edə bil ki, sən uşaqlığına ancaq xəyalında qayıda bilirsən. Gedib o daşlara, divarlara əl vura bilirsən.
O günlər necə də mənə haydılar, könlümə, gözümə şəfər yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban.
Yuxuna gəlir mi
adam heç? Hə, mən çox yuxuda görürəm. Evə getirir, evimizdə olurum və özə baxıram ki, indi o internet sistem, deməli, texnologiya imkan verir biz öz rayonumuza, öz küçəmizə, öz hətta evimizin vəziyyətinə baxa bilirik kompüterdə. Mən baxıram orada, deməli, dağıdılıb ora. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Ailəndə, amma bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş.
İlqar, uşaqlığın keçdiyi yerlərdən danışdınsa, biraz da uşaqlığından və ailəndən danış.
Uşaq vaxtı mən elə bilirdim ki, mənim atam bizim məhlənin ən böyük adam olub. Çünki həqiqətən də o məhlədən böyük vəzifəli adam olmuşdu. Atam Şuşada istirahət eləyəndə Ağdamda qonaqlar getmişmiş Bakıdan. Dram teatrda Vaqif oynanılırmış, Səməd Vuğunun Vaqifi və elə olub ki, Vaqif rolunu oynayan xəstələnib, mənim atam gedib Şuşadan xəbər eləyiblər, o gəlib vəzifədə olan bir adam gəlib Vaqif rolunda oynayıb. Atam vəzifə sahibi olub Ağdamda. Xalq Nəzarət Komitəsinin sədri. 38 yaşında artıq rayonların birinə birinci katib göndərilən vaxt o vəfat eləyib. Mənim 3 yaşım olanda 70-ci ildir. Təsəvvür eləyək ki, vəfat eləməsəydi, bir 50 yaşına qədər yaşasaydı, hadisələr necə inkişaf eləyə bilərdi. Amma bu həyatdır və mən heç də təəssüf eləmirəm ki, belə olub. Mənim anam məsələn, mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır.
Dedin ki, anamdan sonra başlayır hər şey, eləmi? Bunu ailəyə də adi eləmək olarmı, xanımına, almasa?
Əslində siyahlar da müxtəlifdir də. Hansı siyahının məsələsi də var, hansısa birində o birinci yerdə ola bilər, birində bu birisi. Amma ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bunu dəyərləndirmək ona görə lazımdır ki, Mənim anamın oğlu mən olduğum kimi, mənim xanımın da oğlu var və o da. Amma bəzən o deyir ki, heç istəməzdim ki, sən öz ananı istəyən qədər istəsin.
Amma demək bu söhbətlər gedir, hə, sizin aranızda?
Mütləq gedir.
Mən bilirəm ki, sən arada yazılar yazırsan və atırsan arxivinə.
Onun da bir problemi var ki, o adamlar adətən çap elətdirib, yavaş-yavaş adiləşdirir bu prosesi, həvəsdən düşürlər. Məndə məsələ ilə gətirib ki, mən heç çap elətdirməmiş, çap elətdirmək həvəsindən düşmüşəm və arxivimdə çoxlu hekayələr var. Mənaqlıdır ki, o arxivin də özündə parol var. Ona hamı girib baxa bilmir və fikirləşirəm ki, mənə bir şey olsa onların hamısı batacaq. Bu mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki deyək ki, onların hamısını çap eləmək.
101.7 FM. İlqarı tanıtmağa bizim radiodakı həmkarlarımız da kömək edirlər. İlk fikir radionun ən gənc əməkdaşı Durna Səfərlidən gəlir. Bu kollektivə kim gəlirsə, İlqar xüsusən də gənc xanımların çox tez dostuna çevrilib. Sirri nədədir?
Yəni, bizim enerjilərimiz bir-birini tutursa, deməli, yaxşı münasibət alınacaq. İkinci də ki, İlqar müəllim həmişə cavandır. Ona görə, onun ruhu həmişə gənc olduğuna görə gənc xanımların alın hissiyyətdə alır.
Bu da səni 14-24-dən kompliment.
Yüreğim yol çəkib bir gözə dönüm, yollarda ters kimi uzanıb gülüm. Yuxumdan hər gecə durnalar keçir, bilmirəm nə olur, haradan bilim.
Belə getsin. Əsmər kimdir?
Əsmər mənim əsərlərimin qəhrəmanı. Əsmər mənim çox xoşuma gələn qız adıdır. Hətta fikirləşirdim ki, qız övladım olarsa adını Əsmər qoyaram.
Bəlkə sevdiyin qadındır, hələ tapa bilmədiyin qadındır.
Məncə yox, bəlkə də elə mən onu sevirdim ki, o adı ona qoymuşdum. O, bütün deməli mənim hekayələrimdə əksər xanımların adı Əsmərdir. Amma Əsmər bilmirəm, bəlkə də haradasa nə vaxtsa qabağıma çıxacaq.
Sənin arzuladığın qadın obrazıdır.
Mən deyim ki, ümumiyyətlə mənim arzuladığım qadın obrazı yoxdur. Mənim üçün var qadın. Məsələn, hətta ola bilər ki, o hansısa düzgün həyat tərzi keçirməsin, kimlərinsə göstəricilərinə, o ölçülərinə uyğun olmayan həyat tərzi. Bunlar mənim üçün o qədər də vacib deyil. Qadındırsa bu bəs eləyir ki, mən ona hörmət edeyim, hələ biraz da sevim, mənə dəxli oldu olmadı. Amma belə götürəndə Əsmər elə doğrudan da Azərbaycan qızıdır, Azərbaycan xanımıdır və əksər hallarda mən ondan üzr istəyirəm ki, mən ona heç vaxt yaxşı həyat verə bilməmişəm. Çox vaxt onu elə mən o hekayələrdə çətinliyə salmışam. Amma yəqin ki, elə ağrıtmışam ki, yaşasın da. Hərə öz obrazını, öz qəhrəmanını müəyyən qədər özünün dərdinə yaxınlaşdırır. Mənim üçün, məsələn, Əsmərin biri Antarktidadadır, biri, deyək ki, Qarabağın ermənilərin nəzarət elədiyi ərazisində üzüm sahələrində yıxılıb qalıb, bir başqası haradasa müharibədə itirdiyi sevgilisini ağlayıb, belə şeylərdir. Amma bütün hallarda, yəqin ki, mən yaratmışamsa, onun materialı mənim materialıma yaxındır da.
Sən uzaq yaşıladı, ayrılıq dənizmiş. Sən uzaq yaşıladı.
İlqar, demişsin, ürəyimdə bir balaca küçə var. Nə qədər idi onun eni uzunu həmin küçənin? Şeirlərindən birində deyirsin onu.
Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Hərdən onun, o küçə ilə o tərəf bu tərəfə gedirəm. Maraqlıdır ki, o küçə əslində bizim mənim doğulub böyüdüyüm məhəlləyə oxşuyur, bizim küçəyə oxşuyur. Və o küçəni heç vaxt heç kim uçurda bilmir, oranı heç vaxt heç kim hələ ki, deyək ki, işğal edə bilməyibdir. O küçəyə mənlə getmək olardı, bax, indi sən getmirsən, təxminən o küçədəsən.
Sevgi ətraflarına keçə bilərik?
Əlbəttə.
Onda başladıq.
Normal, adi adamlar kimi, mənim belə əhvalatlarım olub, macəralarım olub, o deyirlər, kasadlıq olmayıb bu məsələdə. Bilmirəm nəyə görə idi. Yaxşı bəlkə şəkil çəkirdim ona görə idi. Mən rəsm çəkirdim məktəbdə, ona görə biraz diqqəti cəlb eləyirdim.
Bəlkə eynəyin diqqətini cəlb eləyirdi.
Uşaq vaxtı eynək taxmırdım. İndi toxuyanda artıq gözlərim daha çox zəiflədi. Sözsüz ki, bunlar uşaq yəqin ki, məhəbbət idi, amma mənim həyatımın bir hissəsi və yaşadığım hissəsi olub. Əslində əsl məhəbbət səni evlənməyə məcbur edən məhəbbətdir. Dərəcəyə o gətirib çıxarır.
Bəs elə kişilər birini sevib başqasını evlənir. Elə bir fikir də var.
Yox, bilmirəm. Kişi haqqında ümumiyyətlə mənim təsəvvürlərim o qədər də xarakterik deyil hamıya uyğun olaraq. Kişi hər yerdə kişi olmalıdır. Yeri gələndə əgər kişinin işi deyil, bunu qadın eləməlidir. Amma kişi yeri gələndə ona cəsarəti satmalıdır ki, onu da eləyə bilsin.
İlqarın haqqında növbəti fikri Saadət Akif qızı deyəcək.
İlqar bizim kollektivdə seçilən adamlardan biridir. Yəni, onunla həmişə söhbət eləmək maraqlı olur. Ya mütləq davaya çevrilirik, ya nədəsə razılaşırıq adətən. Yəni fərqliliyi odur, özəlliyi odur ki, adət etdiyimiz o daşlaşmış qaydalar var, belə deyək, əxlaq qaydaları, ona qarşı çıxmağı bacaran adamlardan biridir. Daha sərbəst düşünür, özünə məxsus düşünür.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar proqramına qulaq asırsınız. Verilişimizin bu dəfəki qonağı İlqar Rəsuldur, bu rubrikanın daimi aparıcısı. İlqar Rəsulu sizə mən tanıdıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlığa sən neçə il gəlmişsən Azadlıq Radiosuna?
2004-dən gəlmişəm mən.
Necə oldu ki, gələn kimi parlamenti də həvalə elədilər sənə, prezident aparatında? Yəni, ölkənin siyasi tanınmışları ilə işləməyi həvalə elədilər İlqar Rəsula. Daha sonra, dilək ki, ölkədə nə tanınmış var? Bu İlqar Rəsulun öhdəsindədir.
Öhdəsindədir.
Tanınmışlar rubrikası meydana gəldi. Necə
tanınmışları
oldu?
Tanınmışları mən təklif eləmişdim əslində. Azadlıq Radiosunun rəhbərinə. Firdə də biraz o siyasi yükdən həm də kənar və arxiv yarana bilər. O da qəbul elədilər. Amma indi nə qədər alınır, alınmır, sözsüz ki, onu başqaları deyə.
Tanınmış sənin qonaqların çox olub və onlardan bir çoxu artıq vəfat edib. Səndə o adamlar hansı təəssüratı buraxdı?
Məhz Vasif Adıgözəlovun bir söz işlətdi müsahibə verəndə və oradakı psixoloji məqam əslində o sözün özü yox. Qarabağdan filan belə söz düşmüşdü. Birdən o çox ciddi, onun məsələn, həmən anını görmək lazımdır. O dedi ki, icazə vermirəm bir qarış da torpağı kiməsə versinlər. O icazə vermirəm sözün o qədər inamından, o qədər böyük dedi ki, mən baxdım gördüm ki, həmən an doğrudan da hər şeyin yiyəsi odur. Böyük, ağsaqqal. Bax, o epizod mənim çox yadımda qalıb. Amma biraz tanımışların özəlliyi ondakı, məsələn, birdən kövrələn olur maraqlıdır, birdən keçmişdən danışanda, birdən kimsə o dünyadan nəyi görmək istəyir danışanda, bunların hamısı maraqlı olur.
Tanınmışlar.
Fərhad bəyim, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Seri Xalq Artisti, Azərbaycan Respublikanın Xalq Artisti. Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabələrin qalibi. Fransanın Şivaliye ordunun kavaleriyəm mən. Fransa hükuməti mənə ordunu verib. Şöhrət ordunu bizim prezident mənə Heydər Əli mərhum verib 97-ci ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ qayrı, çətin məsələ.
Bu axır illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Bunu Allah bilərdi.
Amma bütün hallarda mənə prosesin özü maraqlıdır və bir də bəzi maraqlı məqamlar var. Bir adam bir şeydən çox danışır, danışır, məsələn, əxlaq, ləyaqət. Birdən qəfildən ondan soruşanda ki, ləyaqət nədir? Bax, görsən ki, onun ləyaqət haqqında təsəvvürləri...
Gəl o sualı sənə verir, ləyaqət nədir?
Davranış qaydasının göstəriciləridir. Başqasına, sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız formulası ortaya çıxır. Məsələn, kimsə desə ki, tutaq ki, ləyaqət odur ki, mən sənə söz verdim, mən sənə dedim ki, bugün gəlib müsahibə verəcəm, bu ləyaqətdir, mən onu heç də hesab eləmirəm ki, bu ləyaqətdir. Və heç də hesab eləmirəm ki, müsahibə götürəndə kiminsə həqiqətini puça çıxartmaq lazımdır. Bir oğlan eşidir ki, elə dəqiqə başı kənddə hamı deyir ki, həqiqət axırı ki, öz yerini alacaq, həqiqət gələcək. Çox axtarandan sonra bir xarabəliyin küncündəki zibillikdə pis vəziyyətdə bir adam görür, deyir ki, sən kimsən, deyir həqiqət. Deyir ki, bəs axı bütün cəmaat ümidin sənət ki, bu vəziyyətdə səni ora aparmaq olmaz. Mən gedim onlara nə deyim? Deyir ki, sən ged onlara yalan de. Həqiqət deyir ki, sən ged onlara yalan de.
Yaxşı, özün üçün bu dünyada hansı həqiqətləri kəşf elədin?
Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq, həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu səni ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Amma elə ağrımağın özü yaşamaqdır da.
İlqar Rəsulun fikirləri ilə heç də həmişə razılaşmayan Babək Vəkir görək nə deyir?
Adətən mən şənbə günü panorama verilişini hazırlamaq üçün işə gəlirəm. Onda işdə çox az adamlar olur və İlqar da tanınmışlara görə gəlir. Bir günlərim İlqar tanınmışları artıq 5-ci gün yekunlaşdırdı və evə gedəndə mən soruşdum ki, İlqar bəs səhər gəlməyəcək. Sən dedi ki, yox, mən artıq işimi qutarmışam. Səhər işə girdim, gördüm ki, İlqar işlədi. Çox belə sevindim, həm də ki, çox gərgin şəkildə işləyir. Dedim, İlqar, bəs sən materialı qutarmamışdın, yəni tanınmışları təhvil vermişdin axı. Dedi ki, orada Fərhad Bədəlbəyli idi qonağı. Dedi ki, orada bir sual var idi. Mən onu həzmə, materialın həzminə görə çıxarası oldum. Gecə düşdü yadıma, mən gördüm ki, o sualı çıxarmamalıyam. İndi müsahibənin başqa bir yerindən yavaş-yavaş çıxardıram ki, o sualı saxlayayım. Dedim İlqar, o sual nədir? Yəni, səni gecə yatmağa qoymuyor. Məlum oldu ki, bu Fərhad Bədəlbəylidən soruşub ki, siz cümə axşamına gedirsiniz ya, yox. Fərhad Bədəlbəyli də ümumi cavablardan birini verib, həmin bu sual bunu gecə yatmağa qoymuyor. İlqar Rəsul belə bir jurnalistdir.
Çünki Fərhad Bədəlbəyli orada cavab vermişdi ki, Azərbaycan, elə bil bütün Azərbaycan cümə axşamına gedir. Mənə belə görükür indi hamı.
Yaxşı, İlqar, bəs yadında jurnalist kimi indiyə qədər işlədiyin müddətdə ən çox qalan nə olub?
Ən böyük hadisə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı idi.
Azərbaycan öz dostları ilə, qonşu dövlətlərlə birlikdə Türkiyə, Gürcüstan...
Məsələn, Adana'da olanda biz Ceyhana getdik, orada həmin tədbirdə mən iştirak eləmişəm, yəni Azadlıq Radiosunun təmsilçisi olaraq. Məsələn, o hadisə, mənim gördüyüm hadisələrin doğrudan da ən möhtəşəmi idi. Böyük bir çaydı, böyük bir çaydı, bunun içindən neft axırdı su əvəzinə və bunun açılışı idi, çox böyük bir layihənin açılışı idi, çox böyük bir hadisə idi. Yəni, o boyda hadisə məndə, deyək ki, ikinci jurnalist fəaliyyətimdən bağlı olmayıb. Amma bir insan olaraq, əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı, bunlar və ən çox təsir edən himindir. Hətta himn çalınanda mənim həyat yoldaşım bəzən narahat olur. Çünki mən bir də demişəm ki, ola bilər ki, bu himn çalınanda bir gün mənim ürəyim dayansın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar Rəsulu hamımız dilli dilavər görmüşük, amma bəzən dili topuq vurduğu da olur, mikrofonla bacarmadığı da olur.
Son vaxtlar, son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə Rusiyanın bir neçə qatı internet saytında
Qajdemo
Azərbaycanda
hə
Bəli, təşəkkür. Bilmir, dəqiq. Studiyada indi material oxuyuram. Sonra sənə zəng eləyərəm. De. Nətər? Nastrayeniyan həll eləyirək məsələləri sənin.
Yes, ha.
Əgər istirahət günü işləsə, haqqının iki qat ödənilməsi və s. məsələlər öz əksini tapır.
Yenidən İlqarla söhbətə davam eləyirik. 40 yaşın.
41.
Amma demək olmaz.
Bəlkə də o hadisələrə münasibətin özü də adamın o necə qalmasına kifayət qədər təsir edir. Çünki mən həmişə hər şeyi müşahidə eləməyi xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Sözü demirəm, ümumiyyətlə nəsə hadisə onun pis tərəfini tapmaq mənə göz qabağında olub, amma mən onu görməmişəm. Daxilində çoxlu problemin olmasa, o da yəqin ki, təsir edə bilər. Amma belə bilmirəm, hər halda belədir də bu.
Hər halda cavan qalmanın sirlərini açıqlayırdın da, İlqar Rəsulun formulasını.
Cəhd edirdim. Mənim xanımın ən çox xoşuna gələn bayatıdır. Bəlkə də indi eşidirsə, elə ona deyirim. Nə vaxtsa mən özüm yazmışdım. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk bir izdən biçir, bitir yenə arzular. Amma mənim böyük arzum yoxdur. Bilmirəm, arzular ola bilər. Məndə böyük, ən böyük arzu, ən böyük arzu, yəni olandan sonra nə olsun? Bəlkə də Qarabağ problemi ona görə həll olunmur ki, istər fərdi, istər də kütləvi şəkildə onu böyük arzuya çeviriblər. İstənilən problemi, adi bir məqsədə çevirib, zirvələrə qaldırmayanda onu həll eləmək daha asan olur.
Ara sıra İlqar Rəsulun da təqdimatında eşitdiyiniz işdən sonra proqramının aparıcısı Dr. Ziya görək nə deyir?
İlqarın çox gözəl xasiyyətinin bir məqamı xoşuma gəlir ki, o yaranan problemə mənim qəbul etdiyim prizmadan yanaşır. Yəni, problem deyil. Həmin problemi yüksək səviyyədə həll etmək olar. Darıxma, heç bir şey baş verməyəcək. Əsas məsələ bu deyil, onun istifadə etdiyi ifadələrdir. Və bununla da o cəlb edir. Çox ünsiyyətçil bir insandır.
Əslində, mən deməyəmə baxmayın, mən dünyanın çox balaca bir adamıyam və çox sevinirəm ki, getdiksə də kiçilirəm. Yəni, o qədər kiçilirsən ki, mən kiməm ki, anlayışı gəlir, çıxır ortaya, kiməsə qiymət verim. Bax, bu kömək eləyir. Mən elə hesab eləmirəm ki, mən kiməsə qiymət verəcək qədər səlahiyyət sahibiyəm. Məsələn, kimsə nəsə bir kəskin bir hərəkət eləyir, kimsə onun müzakirəndə mən deyirəm ki, neyirsən o boş şeydir, məsələn, ondan danışmanı deməz.
Adətən sənin haqqında belə bir fikir də var və müəllifin də deməyə çəkinmirəm, Babək Bəkir və həmişə deyib ki, İlqar həmişə orijinal görünməyə çalışır. Belə bir istəyim var mı?
Deyib özümə də deyib.
Qoy dinləyicimizə biraz aydın olsun. İlqar, Babək və mən. Biz demək olar ki, yanaşı otururuq. Ona görə bizim söhbətlərimiz də tez-tez olur. Təəssüf ki, axır vaxtlar biraz az olur. Çünki mən xəbərətlər proqramına keçdiyimə görə çox ünsiyyətimiz olmur.
Səni bizim əlimizdən aldılar. Hə, Babək, Bəkir onu özümə də deyib. Əslində onun o cür deməyi mənə xoşdur. Bilmirəm, bəlkə də çalışıram. Mənə elə gəlir ki, mənim belə bir cəhdim olmayıb da alışınal görünmək. Və həmişə mən xoşlayıram müşahidə eləmək. O baxımdan müşahidələr imkan verir ki, bəzən sən elə fikirlər səsləndirəsən ki, o məsələn ola bilər yeni olsun. Məsələn, mən bir dəfə kompüterimin ekranında yazmışdım ki, Allah heç kimi mənə möhtac eləməsin. Mənə kimsə möhtac olanda bu mənə ağrıdır o vəziyyəti. Ona görə öz ağrımamağımın dərdindən, yəni öz mənafeyimi güdmək dərdindən mən istəyərdim ki, mənim kiməsə möhtac olum, mənə möhtac olmasın. Belə şeylər o fikirləri Babək Bəkirdə yaradır. Amma hər halda Babək Bəkir müşahidə qabiliyyəti kifayət qədərdir. Əgər o deyirsə, deməli burada nəsə var şanlı.
Qoy bir iki deyəsə, adam mən deyim dinləyicimizə sənin haqqında. İlqar Rəsul o adamdır ki, səhər işə gəlib rahatca deməz ki, sənin vaxtın varmı? Öz problemindənmi? Dünən baxdığı filmdənmi? Başlaya bilər və rahatca bu haqda danışır. Sən dur deyənə qədər o danışacaq.
Və heç bir vicdan əzabı çəkmir. Buna mənim ehtiyacım var və bunu tərk etməyəcəm heç şübhəsiz ki. Çünki axı mənim başqalarına da ehtiyacım var. Mən başqalarsız ola bilmərəm. Mən ümumiyyətlə adamları çox istəyirəm.
Vaqif Səmədoğlunun bir şeiri var. Təxminən belə deyir ki, bu dünyaya əli boş gəldim. Gedəndə necə? Əli dolu gedə biləcəkmi?
Mənə elə gəlir ki, o tərəfə aparmağa çox şey var. Atamla görüşməyi mən çox istəyirəm və mən ondan indi hardasa 3 yaş böyüyəm. İndi mən bilmirəm, mən onun atası olacağım, yoxsa o mənim atam olacaq. Amma danışmağa yəqin ki, eləyə bilmədiklərimi deməklə yanaşı, az çox ürəklə deyə biləcəyim şeylər də olacaq. Mən anasından bəlkə də dünyada ən çox sağ ol eşidən övladlardan biriyəm. O baxımdan mənə elə gəlir ki, o tərəfə gedib, o tərəfdəkiləri rahat eləməyə bəzi şey deyəcəklərim var.
Depresiya düşürsən, tez-tez.
Hə, olur, çox olur. Mən ruhdan düşməkdən qorxan adamam və heç vaxt ruhdan düşməyin tərəfdarı deyiləm və heç vaxt ruhdan düşməmişəm. Bircə dəfə hiss eləmişəm ki, həmən Ərəfədəyəm. Və onda da kömək o olub ki, özüm öz yaxamdan tutub yağışlı havaydı küçədən gedirdim və özüm özümə başa sala bildim orada. Yaxşı ki, mən ondan çıxdım. Mənim elə bil onda qalmağım və ona təslim olmağım kifayət qədər mənim ətrafımdakı adamların həyatının sonra ola bilsin ki, faciə ilə qutara bilərdi.
Belə anlar olur verilişdə, apardığım işdən sonra proqramında ki, nəzərdə tutulan bir çıxış olmalıdır, amma o alınmır. Hı-hı. Telefon bağlantısı alınmır və yaxud da qonaqla söhbət tez bir canlı efirdir. İlqarın da əlində birdən növbəti, sıra növbəsi ilə kontekst proqramı üçün hazırladığı bir reportaj olur.
Vaxt da məhduddur, bir saat vaxt qalır. Hə, bir saat 10 dəqiqə.
Və mənim proqramımda, apardığım proqramda da bir 12 dəqiqə vaxt qalırsa tutalım. Fəziləyə budur. İlqar gəlir, məsələ 12 dəqiqənin hamısında danışa bilər. Nə qədər istəyirsən danışa bilər.
Təcili yardım.
Hə, təcili yapar. Proqramın efir təcili yardımı. Biz...
Yenə də doktor ziyanı eşitdik. İlqar, davam eləyək də qaldığımız yerdən.
Davam eləyək.
Bəlkə də artıq qutarmalıyıq, yekunlaşdırmalıyıq. Necə bilirsən?
Bəlkə də.
Mən İlqar Rəsulu tanıda bildim.
Bilmir ama. Mənə elə gəlir ki, mənim hələ özümün özümdən yaxşıca bir oturub söhbət eləməyim var. Tanrı ilə söhbət eləmişəm, müsahibə də götürmüşəm. Amma özümlə hələ o dərəcədə alınmır. Bunu sən elədin.
Bəs Tanrı ilə müsahibə necə alındı?
Pis deyil idi əslində, xüsusilə də söhbətin mənlə bağlı yeri. Çünki mən səni belə yaratmamışdım. Bəlkə də elə mən ona görə yaratmışdı ki, bax, bunun arxasında müqəddəs missiya dayanır. Yaxın adamların qayğısına qalmaq. O baxımdan hətta o kömək məsələsindən bəzən mən fikirləşirəm ki, mənim ölməyə də ixtiyarım yoxdur indiki vaxtda. Mənim missiyam bəlkə də budur. Çünki mən daha böyük işləri görə bilmədim.
İlqar Rəsul, təşəkkür edirəm sənə.
Mən istəyərdim ki, əvvəldən də istəyirdim ki, bu müsahibəni sən götürəsən. Çox təşəkkür edirəm Şahnaz. Problemlər falan hamısından danışdıq. Bir dənə də şeyi sonda deyim ki, mənim içimdə böyük bir qəbristanlıq var. Mən orada çoxlu dərdlər bastırmışam. Və məni düşündürən də mən odur ki, o dərdlər nə qədər ağrıdıcı olsa da mən onları nə vaxtsa özümdən qəbirə aparacağım və məmnuniyyətlə onları orada çürüdəcəm. İnsanlara da məsləhət görürəm ki, dərdin özünə dərd olmağa biraz çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa ayaq üstə qala biləsən.
Tanımışların qonağı İlqar Rəsulu idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və Tanımışlar rubrikasının daimi aparıcısı. Onunla söhbəti isə mən eləyirdim, Şahnaz Bəylər qızı. Gələn dəfə yenə Tanımışları İlqar Rəsulun təqdimatında eşidəcəksiniz.
Tanınmışlar. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qantlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tapmaz.
ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.